ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจข่าวแรกนะคะสายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 4,600 เที่ยวบินภายในช่วงบ่ายของวันแรกของปีโดยกว่า 2,600 เที่ยวบินจากจำนวนทั้งหมดเป็นเที่ยวบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการรายงานของสำนักข่าว AP ซึ่งอ้างการติดตามเที่ยวบินของ FlightAware ต่อมาในวันอาทิตย์มีการยกเลิกเที่ยวบินอีก 3,800 เที่ยวบินทั่วโลกโดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเที่ยวบินภายในสหรัฐตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินที่ออกช้ากว่ากำหนดกว่า 4,800 เที่ยวบินสายการบินต่างๆให้เหตุผลค่ะว่าจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเพราะพนักงานสายการบินส่วนหนึ่งติดโควิด-19บางสายการบินได้เตรียมมาตรการเพื่อช่วยลดการยกเลิกเที่ยวบินเช่นสายการบินยูไนเต็ดของสหรัฐเสนอค่าตอบแทนมากกว่าเดิม3เท่าให้นักบินที่สามารถทำงานในเดือนมกราคมส่วนสายการบิน Spirit Airlines ตกลงที่จะให้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้บริการบนเครื่องบิน2เท่าอย่างไรก็ตามนักบินและพนักงานสายการบินหลายคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพวกเขาลังเลที่จะทำงานล่วงเวลาในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนมากกว่าเดิมเพราะเกิดความกังวลว่าจะติดโควิด-19และไม่ต้องการที่จะจัดการกับผู้โดยสารบนเครื่องบินที่เกเรหรือไม่ทำตามกฎระเบียบไปต่อกันที่ข่าวข้อขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมการบินและการสื่อสารในสหรัฐค่ะบริษัทโทรคมนาคมสหรัฐ AT&T และ Verizon ปฏิเสธคำร้องขอของทางการสหรัฐนะคะให้เลื่อนการนำระบบเครือข่าย 5G ออกมาใช้ออกไปก่อนอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากเกิดความกังวลว่าเทคโนโลยี 5G อาจจะก่อกวนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญของเครื่องบินตามการรายงานของสำนักข่าว AFPAT&T และ Verizon มีกำหนดที่จะเริ่มนำเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Generation ที่5ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของความเร็วมาใช้ในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่5มกราคมหลังจากที่บริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่อย่าง Airbus และ Boeing ได้แสดงความกังวลว่าระบบ 5G อาจจะก่อกวน Radio Altimeters อุปกรณ์วัดความสูงอย่างหนึ่งที่แสดงผลในห้องนักบินซึ่งใช้คลื่นความถี่เดียวกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาพีทบูดิเจตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและสตีฟดิกสันหัวหน้าองค์การบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA ส่งจดหมายถึง AT&T และ Verizon เพื่อให้ทั้ง2บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลื่อนการให้บริการผ่านระบบ 5G ออกไปก่อนโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับทางการสหรัฐคือการรักษาความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าระบบ 5G สามารถนำมาใช้ร่วมกับการทำงานของท่าอากาศยานได้ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐผู้บริหารของ AT&T และ Verizon ปฏิเสธคำขอของทางการสหรัฐโดยกล่าวในจดหมายว่าทั้งสองจะไม่ให้บริการระบบ 5G ในพื้นที่รอบๆสนามบินเป็นเวลา6เดือนแต่ปฏิเสธที่จะจำกัดการให้บริการ 5G ไปมากกว่านั้นปัญหาเครือข่าย 5G และอุปกรณ์การบินทำให้ทางการของประเทศฝรั่งเศสออกคำแนะนำให้มีการปิดมือถือที่ใช้ระบบเครือข่าย 5G บนเครื่องบินหน่วยงานการบินของฝรั่งเศสกล่าวว่าการมีสัญญาณก่อกวนอุปกรณ์วัดความสูงบนเครื่องบินนั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในระหว่างการนำเครื่องบินลงจอดยังอยู่ที่สหรัฐค่ะเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลระดับท้องถิ่นของเขตการปกครอง5แห่งในรัฐเวอร์จิเนียได้เริ่มเก็บภาษีถุงพลาสติกเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในสหรัฐโดยหวังว่าจะช่วยจูงใจทำให้การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดลงหรือถูกยกเลิกไปในที่สุดรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงวอชิงตันอนุญาตให้เมืองและเขตปกครองต่างๆสามารถเรียกเก็บเงิน5เซนต์ต่อถุงพลาสติก1ถุงจากร้านขายของชำร้านค้าและร้านขายปลีกอื่นๆปัจจุบันมีประมาณ60ประเทศที่มีการใช้มาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกในขณะที่บางประเทศเช่นเคนยาแคเมรูนรวันดาและแทนซาเนียห้ามไม่ให้มีการใช้ถุงพลาสติกเลยในสหรัฐเองนะคะรัฐบาลท้องถิ่นได้หันมาใช้มาตรการควบคุมถุงพลาสติกกันมากขึ้นแต่ก็มีแรงต่อต้านเช่นกันเช่นจากสมาพันธ์ถุงพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่แห่งอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการผลิตและการรีไซเคิลถุงพลาสติกที่มองว่าการเก็บภาษีถุงพลาสติกนั้นเป็นการผลักภาระไปให้ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายมากพออยู่แล้วส่งท้ายด้วยข่าวอภิมหาเศรษฐีใจบุญกันค่ะปี2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นปีทองของการบริจาคเงินเพื่อการกุศลนะคะ โดยมียอดการบริจาคโดยบุคคลหรือผ่านกองทุนของพวกเขารวมกันแล้วอยู่ที่กว่า 18,000 ล้านดอลลาร์และเป็นยอดสูงที่สุดยอดหนึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาอภิมหาเศรษฐีอย่างบิลเกตส์และอดีตภรรยาเมลินดาเฟรนช์เกตส์ครองตำแหน่งอภิมหาเศรษฐีใจบุญอันดับหนึ่งด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากถึง 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า 450,000 ล้านบาทให้กับมูลนิธิ Bill and Melinda Gates หลังจากที่ทั้งคู่ประกาศว่าจะหย่าร้างกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นทุนสนับสนุนการทำงานในอนาคตด้านสาธารณสุขโลกการพัฒนาการส่งเสริมนโยบายต่างๆและการศึกษาในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นๆที่ติด10อันดับอภิมหาเศรษฐีใจบุญในปีที่ผ่านมาเช่นฟิลไนท์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Nike ที่บริจาคเงิน500ล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยโอเรกอนนอกจากนี้ยังมีโจไช่ผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปและภรรยาที่ติดอันดับที่8โดยการบริจาคเงิน220ล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ที่ไม่หวังผลกำไรส่วนเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซ Amazon ติดอันดับที่9ด้วยการบริจาคเงิน200ล้านดอลลาร์ให้กับพิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติแห่งสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้นั่นเป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน